Listen up, y'all. Linear, linear show. Listen up, y'all. Linear, linear show.
Listen up, y'all. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili Pilipino. Listen, listen up, y'all. The linear, linear show. Humahalik sa'yo, chick. Parang exno. Sa teres, sa banyo, sa kitchen, sa kwarto.
Uy, Ali! Uy! Ali!
Ay! So!
Ano pa yun? Cactus na nga yan eh. That lives, that's... Nagta-thrive yan sa dry weather.
Ano nga, Dok? Minsan ko lang naman ito diligan. Tignan nyo nga, may label nga yan dyan.
Once a week?
Ayan o. Once a week lang ako didiligan.
Ano ba yan si Cacti?
Si Cacti.
Cacti?
Oo.
Anong trip mo?
Kasi... Once a week lang eh, ngayon kasi na yung...
Kasi yung mga songs mo pa. Ano ba yan?
Eh kasi, kailangan, di ba sabi daw, kantahan yung mga ano? Kantahan daw yung mga... Nainom ko. Share kami. Akala ko kape. So, share kasi kami nito ni Kaki eh.
Oh, ayan. Di kayo nang sweet.
Si Kaki nang... Ito pala, sorry. Ayan.
Di kayo nang sweet. Tuloy? Kung social mo pa magdilig, ako nga tabo-tabo lang eh. Tapos may paganyan ka pa magdilig. Tapos kumakanta pa.
Ano daw para ano?
Para mag-grow. Yan, tas-tas na nga ni Kaki.
Success story to, Doc. Survival ka. Hindi, una regalo to ni Rich sa akin eh.
Oh. Okay.
Tapos, may mga natapyas yan na ano. May mga napuputol na ano.
Parts.
Ayan na siya, nag-grow na sa iba oh. Meron din ako sa bahay.
Seryoso.
Alam mo nangyari, Dok? Nakahiga na to sa sahig.
Okay.
Tapos may nag-grow pa. Ang galing.
Diba,
ng cactus. Ya? So, ayan, natingin niyo, may mga bagong, ano.
Aya, oo nga, no? Tsaka ito.
Mm-mm. So, ang galing din ng cactus.
Pero ito, dry na.
Oo nga eh. Ito, bigay din ni Rich yan eh. Ano bang plant yung tawag dyan? Prothi.
Creepy plant.
Pero yan, Dok, kasi...
Ang ganda.
Ang ganda yun, ng cactus para...
Tapos ano, yung mga bagong, ano, parang may new beginnings yan, siya, di ba? Kala mo dry, pero hindi, no?
Ganyan.
Nag-try siya.
Ganyan. Ako, ang daming sinasabi nung nalaglag na, na naputol na,
pero
nabuhay ulit.
That's what I'm saying.
Mm. Tsaka, Dok, ano yan? Pag ginagamit yung aloe vera yan. Yung gel sa
loob. Uy, ginagawa ng daddy ko yan dati.
Ito, ano?
Aloe vera. Yung pinapahin ko sa...
Lola ko rin. Mga tita ko.
Yung mga greenish na gel. Pero, ang dami nating lessons from a cactus.
Ano ba mga lessons?
They thrive on dry weather.
Mm-hmm.
They grow despite falling off.
Mm-hmm.
Pero correct me if I'm wrong, mga plant lovers. Pero ano sila eh. Parang... madali silang alagaan.
Mm-hmm.
Pero may tibay sila.
Mm-hmm.
Diba? So, yun yung topic nga namin ngayon. Lessons from a cactus.
Ang ganda, ganda.
O diba? Kasi lagi natin sinasabi, sana maging cactus na lang ako.
Oo nga, no?
Diba? Kasi ang dami kasi lately, hindi ko lang alam kung talagang trend siya. A lot of people, konting hirap lang, quit agad.
Naka. Kaya quit playing games yung inano ko. Kanta ko eh. Kasi, di ba, ang dami napapakwit. Yan.
Di ba, ano yung parang, hindi namin din disregard yung feelings ninyo na, of course, we all feel hardships, challenges, pero, we have to realize at one point na pwede siya maging part. Kaya nga we call it honing eh. Di ba? You get honed for something. And honing is not easy.
Mm.
You grow better with time, with challenges. It's not all happy.
Honing?
Honing
ko lang na...
H-O-N-I-N-G. Honing.
Honing kong narinig yan. Ano pa eh? Last ano pa eh? Huning. Ang Huning El Bimbo. Labo. Pero honing kasi parte nung pag grow mo, pagmumold, pag ganun.
'Di ba? Parang you hone a talent. And honing that is not easy. Hindi naman 'yan smooth yan, road, 'di ba?
Yan din may tinatawag na quiet quitting.
Okay, very controversial yung quiet quitting na yan. Kasi parang yan sinasabi nila ang quiet quitting parang kasi walang choice, kaya nandun lang. Tapos, you know, parang ginagawa mo lang yung bare minimum mo.
Mm-mm.
Pero, that's still effort for me.
Mm-mm.
Yun.
Mm-mm.
Effort pa rin yun eh.
Mm-mm. Pero yun niya, ako sa akin, sa mga nakikinig din, ano, parang kailan mo ba masasabing it's the right time to quit? Or kailan mo rin masasabi na hindi, ano lang to? Sabi nyo nga, honing, part of the process, part of the journey, and kailangan ko lang mag-move forward at itawid tong araw na to para makatuloy. Diba? Parang yung cactus na nag-quit na siya eh. Mukhang nag-quit na siya, nalaglag na, tapos biglang tumutubo ulit.
Siguro para sa akin, Ali, kapag lagi mo nalang sinasabi sa sarili mo, every day you're trying to justify that it's part of the process. Every day, till it comes to a point na nawawala ka na sa talagang, you know, your goals, that's when you quit.
Nakakapagod na.
Yun.
Na kinukumbinsin mo na lang araw-araw yung sarili mo. Yeah. Dinadrag mo na yung sarili mo sa every ginagawa day, mo ha? Every day.
Every day.
Paano ko every other day?
Pag every other pag twice a week,
pwede pa.
Pwede pa yun. Kasi papapagod ka. Pero pag everyday na lang ng buhay mo, eh yun na lang yung talagang nasa mind mo. Tapos affected na yung quality of life mo. Hindi ka na makafunction. Eh, sometimes quitting is an option already. But this is not to say you don't try. At saka dito papasok yung concept ng you gave your best. In-exhaust mo lahat ng means. Para pagdating sa huli, hindi mo masasabi na, sana pala ginawa ko to. What if ginawa ko? Yung mga what ifs.
Mm-mm. Yun nga eh. Kasi, ano nga eh, no? Marami nakakaranas niyan ngayon.
Oo.
Pero siguro, ewan ko, parang syempre, ano rin to eh, no? Parang magkakaibang generation.
Yes.
Na may mga Gen Z. Kami yes. Naman mga millennial. May older millennial, may younger millennial.
And may boomers.
May boomers, ganyan. Parang ang tingin nila, ang naririnig ko lagi, no, kapag may narinig silang mga bata na, oh, nakaranas lang ng konting discomfort, mag-quit na. Snowflake pala yan eh. Mga ganyan na parang...
snowflake?
Oo eh, dahil marupok, parang konting ano lang. Pero halo na rin yung tungkol sa ano eh, sensitive masyado, ganyan. Pero... pagdating doon sa pag-quit, parang yun niya eh, parang paano siya ma-justify ba? Parang, kasi yung mga iba naman, valid din yung thing nila. Pero how do we balance that with yung mentality naman ng mga mas matatanda na daanan mo muna, pagsikapan mo muna, okay lang na mahirapan ka. Diyan ka matututo, diyan ka kapag ano ka, titibay ka diyan.
I think you meet halfway. You have to try, at least, i-push mo yung sarili mo beyond the boundaries of your comfort zone. I think yun yung time na dun mo i-navigate yung sarili mo.
Mm-hmm.
Kasi konting hirap lang, if you quit, saan yung effort? At one point in your life, you have to do that. You have to exert effort.
Mm-hmm. Yun.
Wag lang, meet halfway na lang siguro.
Huwag lang extremes. No? Kasi extremes din naman yung pag sinabi ng mga matatanda na hindi, magtiis-tiis ka, magganong ka. Eh, alam na ng generation ngayon yung mga yung yes. Toxicity. Eh.
Yes, they're more aware.
Alam na nila yung boundaries, alam na nila kung kailan sobra na to.
Yeah.
So ako, I commend them kasi in generation naman namin din, dumaan din sa
yes.
Mga, sa ganun na wala kaming choice. Titiisin mo. Lulunukin mo. Eh, kukos ng damage and trauma yun sa'yo.
That's true.
So ngayon, nagigets ko rin yung mga bata na kapag nakaranas na sila nun, baka boundary na nila yun. Pero ang sinasabi niya rin, meeting halfway. Kasi kailangan ding matutuhan ng mga bata na, ano eh, na dumaan din sa apoy.
Yes, that's true. Tsaka parang ano yan eh, when you set your boundaries, make sure that may boundary ka na pwedeng mag-negotiate at meron kang non-negotiable boundaries.
Yan. Iset mo rin yun.
Siset mo yun. Siyempre, dyan napapasok yung, of course, if you get harassed, that's different. Mm. Ano do, this is out of the topic. What we're saying is, example, making a business grow. Mahirap yun. But accepting that that's part of the process and seeking help, that's also one thing. In-exhaust mo lahat eh. Before you call it a day, call it a night, charot. At least you try.
Oo. Kapag nilampasan mo yun eh, oh. Babalik din sa'yo eh. Na, yeah. Teka, bakit ako na masyadong nagpadala dun sa... Again, ano, yun yung topic natin nung nakaraan, yung bad decisions eh.
Yes.
Na parang kapag nandun ka sa state na yun, hindi ka relaxed, hindi ka nakakahinga, magde-decide ka kagad na magkukwit na ako.
Or take a break.
Mm-mm, yun, baka
kasi
naman.
Kasi very underestimated yung power of taking a break.
Mm-mm.
Sabi nila, if you take a break, baka sabihin nila, tamad ako, hindi ako productive.
Mm-mm.
Paano image ko? Hindi yun eh. Taking a break sometimes is the most productive thing that you can do.
Ganda.
Yeah.
Minsan, baka may mga pagkakataon na hindi ka naman kailangan talaga mag-quit. Kailangan mo lang mag-break.
Yes. Yes. And yun nga yung, di ba sa songs or even sa typing, may pause.
Mm-mm.
May comma. Lagyan mo lang ng comma ang buhay mo.
Totoo ka sa... Tama nga, no? Pag susulat ka, dire-diretso lang na ganun. Walang pause, walang period, walang ano.
Yan yung meaning ng semicolon sa mental health.
Ganun.
Semicolon.
Parang you're still writing.
Yeah, your, pero ano, you're, you know.
Tapos ako, naisip ko rin isa, Doc, parang baka kailangan mo ring balikan kung bakit mo siya ginagawa eh. Yung ginagawa
yes.
mo. Kasi kung... In the first place, you're doing things for the wrong reasons, kunyari.
Yes, naku yun.
Madaling ano?
Yung concept of intent.
Mm-mm.
Ano ba yung intention mo? Kasi kung malicious na siya in the first place, that will never succeed.
Mm-hmm.
It might take time, but...
Quit ka na kung ganyan, no? Pero kunyari, yun na eh, minsan, nakaka-experience ka ng hardship, pero clear na clear sa'yo na yun yung goal mo.
Yes.
For example, siguro, kunyari, kakatapos lang din ng mga ano, napumasa ng mga college entrance
yes.
exam, o kaya mga nag-bar. Parang siguro,
congrats.
Part din yun eh. Congrats pala sa mga, ano, no?
Bagong
sa mga bagong
attorney.
At saka mga bagong mga pasok sa mga college, ganyan. Pero yun niya eh, parang kung clear sa'yo na yun yung goal mo, minsan, mare-remind ka na bahagi nga ng process, yeah. yung mga hardship. At hindi ka agad-agad mapapakwit. Pero kung again nga, hindi clear sa'yo kung bakit mo siya ginagawa in the first place.
Yes.
Andali mo rin talagang, wag na, ayoko na.
That's
iba na lang.
Pero,
doon na lang ako sa komportable ako.
Pero may time talaga na i-question mo yung sarili mo.
Mm-mm.
And that's also part in the process of self-awareness.
Mm.
Diba?
Tama, minsan naman, kunyari talagang super gusto mo yung isang bagay. Gusto ko maging lawyer. Pero during the process, natutuhan mo na, hala, hindi
maybe
pala to para sa akin.
Yes.
Hindi rin yun quitting or quiet quitting. It's actually, ano, parang, ano, parang brave and courageous thing to do
yeah.
nga yun eh.
Yeah, that's true.
Na ma-admit mo halfway through or
at saka honesty yun
sa
self-honesty yun. Parang, and that's the best gift that you can give yourself, being true to you. Yung iba kasi napipilitan lang kasi baka sabihin ng society. So, I think that's an important aspect of going for what you want. You have to realize na pwede magbago sa... And that's fine. That's part of the journey.
Ano kabaliktaran ng quitting?
Quitting, going.
So baka masama din yung... Kung masama ang quiet quitting minsan, masama din ng noisy going siguro. No, yung masyado ka maingay din sa mga gusto mo. Ano?
Ano yun? Gusto ko ng donut!
Noisy going. Parang lahat na lang ng gusto mo.
Sinasabi mo.
Sinisigaw mo. Baka masama din yun.
Hindi. Para sa akin, kung trip mo yun eh.
Pero kung naiingayan na yung mga tao sa paligid.
Huwag ka ano ba yan? Ang labo na.
Hindi, di ba?
Huwag ka maging gambala sa iba. Ali naman. Di ba yun? Sobrang ingay. Iba yun.
Isip ko lang yung kabaliktaran ng ano eh. Quiet quitting. Ayan, 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 ayan.
Quiet going. May mga ganyan.
Mm-hmm. Pero kayo, Doc, yun nga, meron ba kayong mga nararanasan lately na ganyan? Na parang,
oo naman.
Ayoko na.
Oo naman. Ang dami. Pero, I realize in the end that maybe it's just how I feel today. Tapos, if I quit, paano na?
Mm-mm.
May mga peripherals ako na kailangan i-real, ma-maintain. Yeah, may time na you had to close stores, di ba?
Mm-hmm.
And that was a frustration for you. Pero,
mm-hmm.
nag-pause kayo for a while, di ba?
Mm-hmm.
Pero nag-bounce back kayo.
Yun din. Yun eh. Parang ang maganda example. Yeah. Kasi acknowledgement din minsan ng mga, ng reality.
Oh, tandang-tanda so, ko yun.
Sarado. Pero alam mo talagang yung nadulot din sa amin itong pandemic. Talagang nabalik kami sa why namin. Yun yung sinasabi ko kanina.
Exactly.
Na bakit nga ba natin to ginagawa?
Naalala kita. And you have to let go of good people. Dahil... Yun eh.
Naiyak going talaga back, kami. Naiyak
Mega
kami.
Mall branch pa yun.
Oo, naiyak kami ni Jim noon na para sabihan namin sila. Pero yun, nabalik kami sa, ba't nga ba namin to ginagawa? O yes. Nga pala, hindi na lang kami dalawa to. Hindi lang kami ilan. Marami kami binubuhay na rin dito.
Yes.
And parang isa pala to sa mga reasons why we're here yeah. as a business. Na meron din tayong mga like-minded, aligned na mga members ng family ng Linya-Linya na gusto rin naming isama sa journey na to.
Yeah.
So, nagiring motivation sa amin yung not to quit. Kasi true. Hindi lang kami. So, happy rin kami na pagkatapos ng mga nangyari, unti-unti na kuha namin sila ulit.
At times two.
Hmm.
Diba? So, ilan na yung pop-up stores nyo?
Nagano na kami. Mo? Nakatatlo na kami ngayon ulit.
Oo, tatlo.
Kasi may pinaplan kaming i-bukas na dalawa pa.
See?
So, abangan nila.
This and more. So, ano siya? Parang... What we're saying is, meron talagang bad days. Diba? Pinag-usapan natin yung how do you deal with a bad day. I think in life, there will be bad points talaga. Meron talagang point na mag-fail ka. Hindi naman lahat perfect eh. Pero I think, pulutin na lang natin yung lessons from that. And then maybe yun ang panghawakan natin. To, you know, be a better person.
Totally agree. And meron kaming shirt nga, Doc, na ano eh, nire-release yung ano. Nire-release na namin to noon eh, babalik lang namin yung magbigay, wag bibigay.
Ay, ang ganda.
Parang ano rin yun eh, no? Parang reminder din siya sa sarili na ano eh. Ewan ko, meron bang concept na kapag nagbibigay ka, nararamdaman mo rin na may natatanggap ka?
Yes.
No?
Meron naman. Parang yan nga yung sense, yung purpose.
Mm-mm.
In fact, that's the main reason why we also give. Mm. Kasi it's fulfilling also na alam mo na you
share. May papasok,
no? May papasok. Pero wag natin kalimutan na meron kang ikaw.
Yun niya eh.
Yeah.
Kaya yung message namin na magbigay, wag bibigay. Magbigay ka rin sa sarili mo.
Yes.
Para hindi ka bumigay. Again. Kasi nga kung wala ka rin binibigay sa sarili mo, wala kang mabibigay sa iba.
Yes.
No?
That's true. Mm. So... Ayun, I think that's the quiet quitting is real, but...
It's quite real. Quiet quitting. Medyo nag-quit. Yan ang ating bagong term.
Lang.
Pwede ka mag-quiet quitting, di ba? Na mag-quit ako ngayon. Uwi yeah, muna
tomorrow,
ako.
But tomorrow, I will not quit anymore.
Yan. Yeah,
so it's quiet quitting.
Yan ang bago
quiet.
Natin. Quiet quitting. Ang Pinoy na Pinoy. Quiet. No, pero yung hashtag quiet quitting, pwede naman siguro.
It's your 50%.
No, bibigay ako ng konti ngayon, pero babawi ako bukas, di ba? So, yes. Okay lang mag-quiet quitting
quiet
naman.
Quitting na
slight lang.
Pero kailangan, wag sabihin sa sarili na hindi mo binigay ang lahat.
Mm-hmm. Yun.
And you determine your, para sa akin, it's subjective. Kung kailan mo na binigay lahat. At kailan yung parang hindi pa masyado. It's learning how to balance that within yourself.
Ganda. Ang ganda, no? Kaya ayun, sa mga listeners natin, no, na nakaka-experience ng, no, kanya-kanya nating mga struggles na napapaisip ka na minsan kung bibigay ka na ba or magbibigay ka pa.
No? Yeah, no, ang ganda no.
Diba? Magbibigay, bibigay na ba? O magbibigay pa?
Magbibigay pa.
Yan ang tanong natin tayo, eh. No? Minsan napapunta tayo sa mga ganyang situation, pero yun, siguro kami ni Doc, na-remind din kami dito sa usap namin na to, kung ano yung mga dapat mong balikan para matulungan mo yung sarili mo to decide, no? Kung ano, yun na, siguro.
Kailangan mo rin matuto yung art of deadma.
Ay, ang ganda.
Kasi hindi naman kasi lahat ng away, eh, papasukin mo. You have to learn how to say to yourself, hindi ko na to bibigyan ng attention. Because what you entertain will always happen. So, minsan yung deadma lang, that's the answer to quiet quitting.
Tama, minsan madadaan sa deadma.
Yeah, kasi and not everything, like, don't make it personal because not everything is personal as well.
Mm-mm. Tama, no? Huwag personalin.
It's not all about you. Yan yung mga pumapasok sa mind ko na, okay, ito, worth it bang pasukin itong battle na to? Or,
minsan, kailangan mong baliktarin ng deadma eh.
I'm
kasi
dead.
Kasi pag binalik mo, baliktarin mo ang deadma, I'm dead. No?
Uy, wag ka.
Ay, sorry, sir. Hindi kasi...
Naisip mo talaga yan, no?
Eh kasi, ano eh, kailangan...
Sinulat mo talagang take time out ka.
Kasi ito yung pinapauso ng linya-linya ngayon. Nag-off yung mga pagbinabalik,
tapos pag binabaliktad mo.
Pag binaliktad mo ang dead ma, I'm dead. No?
Ha, huwag kang ganyan. And,
totoo eh, di ba? Huwag mong dead mahin yung sarili mo. Kasi pag dined mo yung sarili mo,
ayan.
I'm dead. Diba? Hindi yan kasi yung usong ngayon sa linya-linya.
Ginagawa niyo yun dito.
No, sa content namin. Follow niyo yung linya-linya. Follow niyo the linya-linya show. Follow niyo kami ni Doc Gia para deadmahin niyo yun.
Guys, talaga nag-effort siya.
Pero, wow, I'm so happy na may episode ulit kami ni Doc G.
And more.
Oo, nagsimula lang sa pagdidilig ng cactus, no? May kita niyo pagdating niyo dito, Doc, abot na yan.
I'm sure.
Diba?
Kasi matibay yan si Kaki.
Kaki. Yan.
At may name siya.
So, boy yan. Kaya kinakanta-kantahan ko yan eh.
Yeah.
Tsaka dinidilig-diligan ko yan. Nakalagay nga doon.
Maganda siya talaga.
Once a week.
Maganda.
Ganda.
It's green.
Yeah. Reminder yan sa atin.
Yes.
Na may mga times na...
Be a cactus.
Be a cactus.
Diba? At may didilig rin sa'yo.
Hoy!
Hindi. I mean water.
Once a month. At least once a month. Huwag din sobrang dilig. Baka ano malunod. Talaga si Doc, oh. Talaga nga.
Aligo kasi.
Gusto saan mapupunta to eh. Sa mga pupunta to eh.
M-M-M mo
so, okay. Oh guys. Ayan na. Tama na. Baka saan mapupunta tong usapan na to.
Ako. Ay, na-enjoy ko to ah.
Thank you, Doc. Thank you.
Kasi may face ako sa life na gusto ko nang mag-quit. Pero because of this, pag-isip ako.
Yun. Tuloy tayo guys, no?
Tuloy
tayo. And ako, salamat Doc. No, ito ulit. Meron ulit tayong episodes. And ano siya eh, reminder din tong mga gantong conversation na yun ya, no, na wag bumigay.
Yes, no, you're not alone.
Hindi tayo, may kausap tayo, may kasama tayo. So, sana itong episode din na to, no, reminder din to all our listeners na lahat tayo may pinagdadaanan, no, pare-parehas tayo. Pero sarili ka, no, na pinagdadaanan sa'yo yan. At pero kahit pa paano, may mga taong sa paligid mo, sama mo na kami ni Doc dyan.
Yes.
No, sa mga taong sigurong gustong sabihin sa'yo na tuloy tayo. Diba? Marami pang
pwede magpahinga.
Pwede magpahinga.
Pero tuloy lang.
Marami pa tayong magagawa. Minsan, cactus tayo na ano, no? Yung image talaga ng cactus, Doc, iba sa akin. Kasi, tiga mo, minsan, mag-grow yan ng ganyan. Hindi niya nakakayanin. Masyado na mabigat. Babagsak yan eh.
Ah, talaga?
Oo, bumabagsak yan. Kasi ano siya eh. Ayan, tiga mo, lumulupay-pay na minsan. Nabibigatan na siya sa katawan niya. Bumabagsak siya.
Pero, mag-grow.
Pagbagsak ng ganun, minsan, mag-grow pa yan.
Mag-grow.
Kahit wala na siya sa lupa ah. May self-sustaining siya. Totoo. So, o kaya minsan, yung lumapag na parang portion na yan o yung parang leaf na yan, nilalagay ko ulit sa soil, mabubuhay ulit siya.
Oh, see? So,
di ba?
Lessons from a cactus talaga. Yeah.
Minsan gusto ko na lang maging cactus. Yes. Yan ang episode natin.
Yes, yes, yes. Yan, ganda. Life of a cactus.
Thank you so much, Doc. Thank you. Thank you sa lahat ng listeners natin. Mga ano pala natin, viewers, dahil naka-video pa na tayo ito.
Kung alam ko lang.
Wala.
Pag-glam team ako, charot. Pero hello sa lahat.
Yun. Shout out sa inyo lahat. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin ni Doc Gia. Sa totoo lang. And abangan nyo, marami pa kaming ipuning episodes ni Doc para mas marami pa tayong pwedeng mapag-usapan, mapagkwentuhan. Okay, tuloy lang tayo.